Dobro jutro i dobrodošli u Doživjeti stotu. U današnjem izdanju emisije govorit ćemo o značaju klubova i dnevnih boravaka penzionera Gerontološkog centra Beograd, kolika su podrška starijim sugrađanima i zašto su važan deo njihovog života. Saznaćemo od predsjednice te institucije Nadežde Nikolić. Minute za zdravlje posvetili smo kardiobolesnicima. Biće reči o srčanom udaru, o tome kako se bolest prepoznaje i leči i kakav je život moguć posle infarkta. U goste nam dolazi profesor dr. Miloje Tomašević iz Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije. Odškrinućemo vrata najstarijeg pravoslavnog hrama u Novom Sadu, Uspenskoj crkvi, a kroz monografiju Živka Latinovića. Predstavit ćemo i knjigu o prvom getu Jevreja u Veneciji, Sirena koja se smeši, Mirjane Ognjanović, a u istorijskoj radiočitanci vratit ćemo se u vreme kraljice Natalije Obrenović, velike dobrotvorke i tragične vladarke. Vi slušate Radio Beograd 1, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
I'll touch the green, green grass of home.
profesorka srpskog jezika i književnosti i bibliotekar, ljubitelj pisane reči, dobitnik nagrade za besedništvo, Miss Personality na trećem sajmu za treće doba u Beogradu, predsjednica klubova i dnevnih boravaka penzionera Gerontološkog centra Beograd, Nadežda Nikolić, naša gošća. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našla. Hvala što ste me pozvali i nadam se da ću da ispunim sve vaše nade za ovaj dan.
Vi ste dobitnik i oktobarske nagrade, to nismo na početku naveli.
Dok sam radila, 18 godina sam bila glavni odgovorni urednik đačkog lista Mali Neven. Za tih 18 godina dobila sam 6 prvih saveznih nagrada, putovanja u inostranstvo, kada više nije to moglo, onda Vukovim stazama, Dositejevim stazama i oktobarsku nagradu grada Beograda.
Dakle, vi ste samo nastavili put Vukovih i Dositejevih ideja i misli, a pritom ste profesor srpskog jezika i književnosti i rado vam dolaze stari đaci i posećuju vas.
Jeste, družila sam se sa svojim učenicima. Nekada sam bila normalno stroga, zavisi od njihovog ponašanja. Nekada sam znala i da ih pomilujem i lepu reč. Uvek, kroz sva moja predavanja, provejavale su i neke moja životna iskustva, jer sam mnogo putovala. Ja sam 46 zemalja sveta obišla. Ukazivala sam kroz predavanja, kada odrastu i budu svoji ljudi putovali, šta ih sve čeka na putu i kako treba oni to da dočekaju i kako da se ponašaju. Bilo kakva materijalna dobra da imate, jednog dana može da dođe moment da vam se to oduzme. A ono što vidite i što u svom mozgu zacrtate, to večito ostaje i to vam niko nikada ne može uzeti.
Gospođo Nikolić, vi ste predsjednica dnevnih klubova i dnevnih boravaka penzionera Gerontološkog centra Beograda. Koliko takvih ustanova ima u glavnom gradu i zašto su oni važni penzionerima?
U našem gradu ima 26 klubova penzionera, odnosno 24 i 2 dnevna boravka. Dnevni boravak je na opštini Vračar i Mileva Marić Anštajn na Novom Beogradu. Dnevni boravci su jako značajni za porodicu. Tu deca mogu da smeste svoje roditelje, da ne brinu, jer znate, mi s godinama nama polako otkazuju refleksi, pamćenje, i onda je najzgodnije smestiti za vreme radnog vremena svoje roditelje na 12 sati u te dnevne boravke, gde imaju doručak, užinu, ručak, užinu od 6:30 ujutru do 6:30 uveče.
Mogu i da se odmore?
Mogu da se odmore, imaju zdravstvene radnike, ne moraju oni samo da sede i u televizor da gledaju. Imaju šah, domine, pikado, karte, i već po svom nahođenju šta žele, uvek im se priušti.
To je za one starije ljude koji ne mogu da budu sami, kojima je neophodan nadzor.
Jeste, gde postoji strah da bi moglo nešto da im se desi, na primjer ostavi uključenu ringlu, dođe do požara, jel? Ili izađe napolje da se prošeta pa se nikad ne vrati.
Dnevni boravak na Vračaru, gde se to nalazi i kome mogu oni koji slušaju našu emisiju da se jave?
Na Vračaru s ime Igumanova 4, na Novom Beogradu Mileva Marić Anštajn, u istoj ulici Mileva Marić Anštajn.
E sad, gospođo Nikolić, vi ste i predsjednik klubova penzionera Gerontološkog centra Beograd. To su klubovi koji i tekako pomažu ljudima trećeg doba. Na koji način?
Ti klubovi pružaju kvalitetni život penzionerima. Obično kada se ode u penziju, sedi se kod kuće. Ne kažem bukvalno da se sedi, ima šta da se uradi uvek, ali izgubi se spona sa spoljnim životom. Tada polako, ali sigurno se zapada u depresiju. A depresija znamo čemu vodi. Međutim, ovi klubovi pružaju penzionerima takve aktivnosti da oni kad dođu i kada se prema svom afinitetu prihvate neke aktivnosti, ne osete vreme kada prođe i kada treba da krenu kući.
Ti klubovi su im dostupni svakog dana, svakog radnog dana, da li i subotom i nedeljom?
Subotom i nedeljom, koliko znam, ne, a od ponedeljka do petka da, ujutru od 8, neki klubovi do 16 časova rade, a neki do 20.
Šta oni sve mogu da dobiju u tim klubovima?
Prvo, kafa, čaj, sok, kisela voda, za minimalnu cenu, negde od 7-8 dinara do 15. Onda tu dođu istomišljenici, ispisnici, onda tu krene razgovor, priče, sećanja iz mladosti, sadašnjosti i kreću aktivnosti prema afinitetu. Neko voli, to se zove radna terapija, da slika na svili, neko da hekla, neko da štrika, onda aktivnosti sportske, pikado, domine, bacanje alki, raznovrsno, brzo hodanje.
Vi pratite i savremene trendove i tehnološki razvoj, krenule su i škole računara.
Škole računara već 3 godine kako su krenule i non stop rade. Izuzetne su, znate, pismen čovek do sada znali smo da je samo onaj koji zna da piše i da čita, ali pismen čovek potpuno je i onaj ko zna da radi na računaru. Svaki klub ima svoju pevačku grupu, a mi imamo u okviru svih klubova jedinstven u Beogradu, pa i šire, kamerni hor Smilje.
Ja sam bila u prilici da ih čujem i oni zaista divno pevaju, a evo sada je prilika da govorimo o tome kakvi su vam planovi, da li će biti još takvih klubova u Beogradu, jer nažalost je bilo primedbi nekih penzionera da recimo u Borči nemaju gde da igraju šah, pa to čine na pijaci, ali samo kada je lepo vreme.
Jeste, upravo su i meštani Borče, međutim skoro smo otvorili klub u Zemunu, pa most spaja Borču i Zemun. Za sada mogli bi i tamo da odu, međutim, kako nam je premijer Vučić obećao, on je prvo obećao 3 kluba i održao je obećanje, mi smo otvorili u Rakovici, u Zemunu i treći je sada skoro otvoren na Zvezdari, koji je najelitniji i jedini od 26 klubova koji ima i teretanu. I samim tim penzioneri se i podmlađuju.
Šta ćete tokom leta organizovati ljudima trećeg doba?
Uvek preko leta radi 3-4 kluba i sve ove aktivnosti koje su zastupljene od 1. januara do 31. decembra u svim klubovima odvijaće se i u tim klubovima koji će biti otvoreni i koji će primati sve penzionere. Jer ako se vi učlanite u jedan klub, vi ste član i svih 26 klubova.
Možete, i sva vrata su otvorena.
I sva vrata su otvorena za radno vreme, gde god hoćete. Da li vi hoćete u Sopot da odete, u Mladenovac, u Lazarevac, u Obrenovac, ili ovde u Svetogorsku, ili na Voždovac, sa svim sve jedno. Svuda ste rado primljeni kao penzioner.
Gospođo Nikolić, evo moramo da govorimo i o našoj svakodnevici. Penzionerski život je lep, a prazan džep. Vi ste često govorili da su duhovni život i lepa reč lekovitiji od svega. Ipak.
Pa da vam kažem, u pravu ste. Lepa reč carska vrata otvara. To svi znamo. Lepa reč kada se izusti i kome se izusti prija. Ali zdravlje i lepota na usta ulaze. A premijer Vučić nam je obećao da će da podigne penzije, slušamo ga na televiziji stalno, da će malo da pospeši rast penzija i plata. Evo, ispunio nam je obećanje za ta 3 kluba, sad nam je obećao još 5 klubova, obećao nam je još 15 radnih mesta, 5 domaćica, 5 pomoćnih domaćica, 5 geronto domaćica i mi znamo da će to tako da bude jer uvek je reč o tešnjama.
Šta vam još nedostaje? Da li kadrovi, da li vam nedostaje oprema možda u nekim klubovima?
Ne, što se opreme tiče, uvek imamo. Snađemo se za tu opremu, gde bude viška u klubovima, to se povuče u novi. Doduše i nov nameštaj ide uz nov klub, nađu se i donatori, drugo grad finansira. Kadar nedostaje, nemamo dovoljno domaćica. Mi nemamo dovoljno pomoćnih domaćica, a o geronto domaćicama da ne pričamo. Za sada nedostaju 500 Beogradu.
Evo, gospođo Nikolić, za kraj, na dan pobede, 9. maja, preko sutra, imate rođendan. I vi ste samim rođenjem nekako utkali neke kodove u borbi za pobedom.
Pa jeste, u pravu ste. Ima tu simbolike, a nekako od rane mladosti sam slušala da uvek kažu, pa na rođenju je zacrtano kakav će ko biti i kakva će ga sudbina pratiti. Takva sam osoba, kad nešto zacrtam, ali prvo dobro razmislim da li ja to mogu i ne mogu, i ako mogu na koji način i na koja vrata da odem, gde da zakucam i šta da kažem. I do sada, za moga radnog veka i ovog penzionerskog veka, nisam nigde promašila.
I neka tako i ostane, nastavite tako pozitivno da usmeravate i vaše penzionere i da im pomažete. Hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda i emisiju Doživeti stotu.
Hvala vam najljepše što ste me pozvali i što sam imala mogućnost da kažem penzionerima kako je u klubovima i da pozovem penzionere koji su otišli u penziju, a nisu se uključili u klubove, i budućim penzionerima koji će otići u penziju da dođu, da se uključe. Po svojim opštinama postoje klubovi i videće šta će im značiti to. Podmladiće ih i život će im produžiti.
Čuli smo predsjednicu klubova i dnevnih boravaka penzionera Gerontološkog centra Beograda, gospođu Nadeždu Nikolić.
Don't you come back no more. Oh, woman, oh, woman, oh, treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you said so, I'd have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more. Don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away. Cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more.
What you say?
I hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Well,
don't you come back no more.
What you say?
Don't you come back no more.
I didn't understand.
Don't you come back no more.
You can't mean that.
And don't you come back
no
more.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Stigli smo do rubrike posvećene zdravlju. Danas, poštovani slušaoci, govorimo o kardiovaskularnim oboljenjima i o tome kako se zbrinjavaju pacijenti posle srčanog infarkta. Od bolesti srca i krvnih sudova u svetu svake godine umre više od 17 miliona ljudi, a procenjuje se da će do 2030. godine stopa smrtnosti od tih oboljenja dostići 20 miliona. U Srbiji svakog sata od različitih oblika kardiovaskularnih bolesti umre 6 osoba, od kojih je svaka osma radno aktivna između 25. i 65. godine. Skoro 55% srpske populacije umire od kardiovaskularnih bolesti i ta statistika statistika je iz godine u godinu sve nepovoljnija. U našem studiju je profesor dr. Miloje Tomašević iz Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije i profesor na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. Profesore, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Dakle, statistika koju sam navela na početku nije baš tako ohrabrujuća. Šta je razlog takvoj statistici i gotovo pravoj epidemiji kardiovaskularnih bolesti?
Činjenica da Srbija, pored Rusije i Ukrajine, se nalazi na začelju liste oboljevanja i smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti, što znači da smo mi u samom vrhu po broju obolelih, ali i po smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti. Mi smo, mislim, dosta toga učinili u pogledu lečenja i poboljšanja u lečenju naših kardiovaskularnih bolesnika, pogotovo u lečenju akutnog infarkta miokarda sa jedne strane, ali sa druge strane mislim da nismo dovoljno uticali na prosvećenje našeg naroda o tome koliko su važni faktori rizika i koliko je strašan njihov uticaj na učestalost i smrtnost od kardiovaskularnih bolesti.
Evo da pomenemo koji su to faktori rizika, iako to čini se i vrapci na grani znaju, tako nam se čini, mada uvek zaboravimo na njih.
Povišen krvni pritisak, povećane masnoće u krvi, fizička neaktivnost, povećan šećer, pušenje su među najvažnijim faktorima rizika za nastanak kardiovaskularnih i koronarne bolesti srca, ali sa druge strane smo svesni toga da vrlo mali broj ljudi se toga drži i da to poštuje. Jednostavno mi samo o tome pričamo, a kada je reč o nama samima, vrlo često smo skloni preterivanju i u hrani, i u piću, i u pušenju, i u štetnim navikama, i nedostatku fizičke aktivnosti, a sve to jednog trenutka dođe na naplatu i kada prođete neke godine života, četvrtu, petu deceniju života, onda plaćate sve one propuste iz prethodnih godina, jer koronarna bolest se ne javlja za nekoliko meseci ili za nekoliko dana, ona počinje vrlo rano u samom detinjstvu i vi praktično celog života dodajete pomalo, a onda jednog dana sve to dođe na naplatu.
Šta je infarkt miokarda?
Pa infarkt je praktično trenutak kada dolazi do prskanja aterosklerotskih naslaga u zidu krvnog suda srca. To prskanje dovodi do privlačenja trombocita i stvaranja tromba. Tromb se praktično formira u samom lumenu krvnog suda, jednog trenutka zatvori protok kroz taj krvni sud i to, taj prekid protoka dovodi do toga da jedan deo srčanog mišića ostaje trajno bez krvi. Ako to bude neki kratak period od 15-20 minuta, onda srčani mišić može da se oporavi, ali ako to bude produžen period koji traje više od toga ili traje nekoliko sati, onda praktično taj deo srčanog mišića potpuno podleže nekrozi, potpunom oštećenju ćelija. To oštećenje ćelija i taj ožiljak zovemo preleženim infarktom srca i naravno sve to nosi određenu smrtnost, ali nosi i posljedice, čak i ako bolesnik preživi taj inicijalni udar, nosi posljedice po funkciju leve komore koja posle toga postaje slabija, na neki način ograničava čovekove aktivnosti i mogućnosti u svakodnevnom životu.
I kvalitet života,
pretpostavljam.
Šta treba pacijent da uradi u takvoj situaciji? Da li je važan taj faktor vreme?
Kako da ne, vreme je za nas najvažnije. Što se bolesnik brže javi zdravstvenoj službi, što se ranije postavi dijagnoza infarkta, šanse za njegovo izlečenje i za što je moguće manje oštećenje srca je veće. Jedino primarna intervencija u tim trenucima, u prvim satima, pogotovo u prvom satu od početka bola, može stvarno da doprinese da posljedice tog infarkta budu minimalne i da smrtnost bude što je moguće manja.
Profesore Tomaševiću, koliki je rizik od ponovljenog infarkta i koliki broj ljudi u Srbiji doživi infarkt? Da li imate taj statistički podatak?
Pa ja znam podatak da dnevno 47 osoba doživi infarkt, a da 15 bolesnika dnevno sa dijagnozom infarkta umre. Znači, to ne znači da oni umru u akutnoj fazi, da su ga tog dana dobili, ali imaju dijagnozu od ranije akutnog infarkta. Zapanjujući je podatak da u prvoj godini umre 15% čak tih bolesnika, znači svaki šesti praktično bolesnik u toku prve godine posle preleženog infarkta ima šanse da ponovo izgubi život, a da je to posljedica ovog prethodno preleženog infarkta.
Da li je to samo posljedica tog preleženog infarkta ili se i dogodi još jedan novi infarkt?
Uvek postoji mogućnost ponavljanja, čak i ako vi rešite u akutnom infarktu sve vidljive promjene na krvnim sudovima srca, to ne znači da u sljedećoj godini neće neka nova promjena koja se na angiografiji nije videla i ako je mala mala doprineti novom događaju. Samo oni bolesnici koji se stvarno ponašaju po nekim našim pravilima i koji su uspeli da potpuno promene svoj način života, uspeli su da postignu jedno stabilno stanje bez novih događaja koja traje za dugi niz godina. Ako me pitate kako bolesnik može sam sebi najviše da pomogne, pa jednostavno može da prestane da puši, već je za neki 35% manji rizik od, ne znam, smrtnog ishoda u prvim godinama posle infarkta. Već 3 do 5 godina posle prestanka pušenja rizik se kod njih potpuno izjednačava sa onima koji nikada nisu pušili. Naravno, nije to dovoljno. Nakon prevaženog infarta zahtevaju i određenu medikamentnu terapiju u korekciji tih faktora rizika. Povećane masnoće u krvi možemo jako dobro regulisati statinima i poznato je da statini smanjuju rizik od ponovljenih događaja terapijom za lečenje krvnog pritiska, čime drastično smanjujemo rizik od ponovljenog udara. Antitrombocitna terapija vrlo značajna i možda i najvažnija nakon akutnog infarkta miokarda, gde su nam neki lekovi dostupni, ali nisu baš svi najmoderniji lekovi uvek prisutni.
A kad kažete inovativna terapija, šta to znači? Bolji kvalitet života, da li oni bolje podnose te lekove ili i tok bolesti ide u nekom boljem pravcu?
Kad vi imate lek za lečenje neke bolesti, svaki sledeći, svaka nova generacija nudi nešto bolje u pogledu bolje efikasnosti. Znači, efikasnost tih novih lekova je veća. Donekle imaju manje neželjenih efekata ili istu, makar učestalu neželjenih efekata kao prethodni, ali veću efikasnost. Oni su čak i prisutni, ali nažalost moraju da prođu verifikaciju od strane državnih organa i da budu na pozitivnim listama da bi bili široko dostupni svim bolesnici.
Ali oni svakako mogu i tekako da budu benefit državi, s obzirom na to da je reč o radno aktivnom stanovništvu koje najčešće oboljeva od infarkta i da oni mogu onda da se vrate na posao i da na taj način praktično vrate državi ono što ona ulaže u njihovo lečenje. Mnogo je jeftinije nego da budu invalidi ili da ostanu hospitalizovani.
Vi na taj način štedite na hospitalizacijama, na radnoj nesposobnosti, na odsustvu sa posla, na danima bolovanja i tako dalje. Čitava medicina ide u smeru smanjivanja broja bolničkih dana i upravo ovih dana su se pojavili neki novi radovi koji su pokazali da vi čak infarkt, ako je nekomplikovan i ako se bolesnik javi u prvom satu ili drugom satu, možete da lečite preko dnevne bolnice svega 4 do 6 sati. Znači, observacije. Znači, neposredno, ako bolesnik dođe u prvom satu, uđe u salu za katerizaciju, vi uradite dilataciju, stavite stent, bolesnik bude sasvim dobro, date mu odgovarajuće lekove koji će sprečiti ponovno stvaranje trombu u sljedećem periodu, vi ga možete otpustiti sutradan. Njegova bezbednost je apsolutno ista kao da je ostao u bolnici ako se radi o nekomplikovanim infarktima.
Evo, da profesore, i završimo ovaj razgovor tako da pošaljemo jednu poruku: na vreme reagovati, voditi računa o načinu života, a onda kad već stignu u salu za kateterizaciju pacijenti, ne moraju da brinu, ipak mogu biti zbrinuti kako treba.
Najvažnija je u ovom trenutku kontrola faktora rizika kojima smo stvarno jako puno izloženi. Ako već do događaja dođe neželjenog, ako dođe do infarta, onda što ranije prepoznavanje simptoma, nikako čekati u kući, nikako voziti se sam kolima do najbliže ambulante, nego hitna pomoć i pravu salu za katerizaciju. A mislim da još uvek mi znamo dobro koji je dalji način lečenja i da još uvek možemo dosta da pomognemo u takvim situacijama.
To oni koji prežive prvi infarkt,
da,
koliko oni mogu dalje kvalitetno i dugo da žive?
Ako bolesnik posle infarkta bude dobro, ako se u akutnom infarktu reše sve promene na krvnim sudovima i ako se dobro kontrolišu faktore rizika i ako se potpuno promeni stil života, bolest može da poprimi jedan stabilan tok u kome prođu godine pa i decenije bez ikakvih događaja i ti bolesnici imaju pun kvalitet života kao da se nikad ništa nije dogodilo. I to je pravi pristup, ja mislim, problemu posle prevaženog infarkta. Nije uvek lako to postići, nisu svi ljudi tako disciplinovani, ali kod onih najdisciplinovanih to je apsolutno moguće i to je uzor, to je model kome treba težiti posle prevaženog infarkta.
Za emisiju Doživeti stotu govorio je profesor dr. Miloje Tomašević iz Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije i profesor na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. Profesore, hvala vam za vreme koje ste odvojili za naš program.
Hvala vama što ste me pozvali.
My heart cries for you, sighs for you, dies. If you're in Arizona, I'll follow you. If you're in Minnesota, I'll be there too. You'll have a million chances to start anew, because my love is endless for you. My heart cries for you, sighs for you, dies for you. My arms long for you. Please come back to me. The bloom has left the roses since you left me. The birds have left my window since you left me. I'm lonely as a sailboat that's lost at sea. I'm lonely as a human can be. The good and the bad. Together we were happy, apart we're sad. This loneliness is driving me mad.
Uspenska crkva je najstariji pravoslavni hram u Novom Sadu. Sagrađena je pre 2,5 stoljeća i ponos je glavnog grada Vojvodine. O toj velikoj svetinji Živko Latinović je napisao monografiju. Više u priči Bojane Karavidić.
Za istraživački rad autora monografije prezvitera Željka Latinovića bila su dva razloga. Prvi, on služio u Uspenskoj crkvi, a drugi, istorijski spisi koje je proučavao, naveli su ga da i široj javnosti prenese svoje znanje.
To je jedina crkva u našem gradu posvećena Presvetoj Bogorodici. Pre ovog objekta Uspenske crkve na istom tom mestu postojala je i starija Uspenska crkva, koju je vladika Visarion Pavlović osveštao 1736. godine, tako da na neki način mi i ove godine obeležavamo jubilej te stare crkve.
U Uspenskoj crkvi nalazi se arhiva, svedočanstvo o viševekovnom kontinuiranom životu Srba ovde.
Uspenska crkva je jedan od tri spomenika kulture koji je od izuzetnog značaja. Ona je najstariji verski objekat u našem gradu. Novi Sad je mnogo stradao više puta. Najviše je stradao u Mađarskoj buni 1849. kada je od 2812 objekata 2004 objekta su srušena. Jedina crkva pravoslavna koja je ostala netaknuta jeste Uspenska crkva. Tako da je to specifično da sve ono što je bilo u crkvi pre toga je sačuvano u njoj. Nažalost, parohijski dom Uspenske crkve sa arhivom je srušen tad. Vladičanski dvor je potpuno uništen, Saborna crkva takođe, Velika pravoslavna gimnazija takođe. Tako da je arhiva do tadašnja nestala. Arhiva crkvene opštine Novosadske je takođe nestala 1945. godine. Zbog toga te bogoslužbene knjige i spisi koji su ostali u zvoniku i oltaru Uspenske crkve svedoče o vekovima postojanja na ovim prostorima.
Duborez i ikone radili su tadašnji najbolji majstori.
predivni duborez koji je zaista specifičan, koji je rad braće Arsenija i Aksentija Markovića, najboljih duborezaca u tom vremenu. Zatim ikone koje su slikane od strane Janka Halkozovića, isto tako tada najboljeg majstora na ovim prostorima. Imamo dve predivne kompozicije na zidovima na južnoj strani, Hristos koji izgoni trgovce iz hrama, i na severnoj strani kompoziciju koju nazivamo Udovičinom leptom, gde jedna siromašna žena daje poslednje što ima u hram i Gospod to svedoči pred gordim farisejima i književnicima i sveštenicima, koji se čude kako ona to malo daje, a on kaže: ona je dala više od svih vas, jer ona je dala sve što ima, a vi dajete deseti deo od onog što imate. Pored te dve specifične kompozicije imamo dve ikone italo-kritske presvete Bogorodice koje su donete u Velikoj Seobi.
Uspenska crkva nalazi se u centru Novog Sada i malo je nedostajalo da bude srušena kada se gradila nova zgrada Srpskog narodnog pozorišta.
Crkva se nalazi isto tako u jednom zapuštenom stanju, zato što je 70. godina sve to rušeno u blizini Uspenske crkve. 68. godine deo porte je oduzet od Uspenske crkve i parohijski dom. Srušena je ograda od kovanog vožđa.
Prezviter Željko Latinović, autor knjige o Uspenskoj crkvi u Novom Sadu, nada se da će obnova uskoro početi.
Prvo mora da se reši pitanje ograde porte, zatim da se iznese paljenje sveća iz objekta. Taj ikonostas koji sam pominjao, zidno slikarstvo, čadi sama fasada crkve, a ne treba pominjati i to koliko je to nebezbedno, zato što je Uspenska crkva zaista najprometnija crkva. Nije jednostavno, ali namere su nam takve, i ako Bog da, trebalo bi da se otpočne sa tim radovima.
U Uspenskoj crkvi godinama je pevao hor ruskih emigranata pod vođstvom dirigenta Nikolaja Bukina. Vredan podatak za nova istraživanja.
Pendant le jour, je passe mes nuits à te maudire. Et quand la lune se retire, j'ai l'âme vide et le cœur lourd, lourd. La nuit, tu m'apparais immense. Je tends les bras pour te saisir, mais tu prends un malin plaisir à te jouer de mes avances. La nuit, je plus où chercher. Quand tout se tait, revient l'espoir, et je me reprends à t'aimer. Tantôt tu me reviens fugace, et tu m'appelles pour me narguer. Chaque fois mon sang se glace, ton rire vient tout effacer. Ton image, et tu repars, je ne sais où, vers celui qui te tient en cage, celui qui va me rendre.
Rusiji je nedavno obeleženo 5 vekova od stvaranja prvog geta za jevreje na teritoriji nekadašnje Mletačke republike. Istog dana u Beogradu je predstavljena knjiga Mirjane Ognjanović Sirena koja se smeši, koju čine bajkovite priče o jevrejima kojima se venecijanski senat smilovao dopustivši da se nastane u napuštenu livnicu. Deto je postao geto, samo jedna reč je promenila značenje, a toliko toga u ljudskoj naravi izašlo je na videlo. Priredila Svetlana Mladenović.
Ko dobro gucne, lepo će da spava. Ko lepo spava, zlo misliti neće. Ko zlo ne misli, on ga i ne čini. Ko zlo ne nanese, u raj se uznese. Slušajući staru venecijansku zdravicu, Tomas Korijat nije razmišljao o čemu pesmica govori. Bio je opčinjen prizorom suncobrana, koga je neko ispod vrteo. 1611. godine objavio je knjigu o svom putu po Evropi, čiji je krajnji cilj bila Venecija. Isti je 5 vekova kasnije imala i Mirjana Ognjanović.
Venecija je inače grad koji mene opčinjava od kako sam se rodila i bajke sam izabrala zbog nomadske prirode bajki, zato što one lako putuju kroz prostor i kroz vreme, idu uzbrdo, idu nizbrdo, zaobilazno cik-cak, premošćuju velika prostranstva, staleži im ne znače ništa i na tom putu one uhvate čitaoca i od njega naprave pripovedača, jer svako njih veruje.
Teško da ćemo ikada tačno znati kako se sve zbilo, ali moglo je recimo da bude ovako. Katarina Lazić.
Senat Venecijanske republike, tačno 29. marta 1516. godine, donao je dekret kojim je naređeno proterivanje oko 700 jevreja iz oblasti oko zaliva Laguna, u zatvorni deo grada na ostrvo Kanaređo, koji je bio pod stalnim nadzorom.
U ponoć je ključ škljocnuo u bravi, na mesto nekadašnje napuštene livnice slivali su se jevreji sa svih strana sveta, različitih navika i običaja. Taj lavirint od zidova Italijani su zvali džeto, novi stanari geto, prvi u istoriji. Venecijanski jevreji nisu krili oduševljenje što im je dozvoljeno da se najzad negde nastane i odahnu. Živeli su pod ključem, na 2 kvadrata za svakog, nosili žute kape, ali su imali pravo da pozajmljuju novac uz kamatu, trguju i budu lekari. Tamo su svi jeli viljuškom, a žene su nosile amrele. Javno ili tajno, u salonima u getu okupljali su se pisci, slikari, muzičari i filozofi, i hrišćani i jevreji. Hugo Pratt je tvrdio da ni jedan venecijanac, pa ni on sam, ne bi smeo da se zakune kako nema nekog jevrejskog pretka. Bajkovito, ali istinito je i to što je Mirjanina knjiga Sirena koja se smeši te večeri bila deo venecijanske proslave. Bio je jednom jedan grad, divan, veliki. U njemu se moglo lepo živeti, ali sreća već u sebi samoj sadrži i kraj. U venecijanskom getu danas žive samo 2 jevrejske porodice. Na ovom svetu dobri i velikodušni bivaju samo ponekad nagrađeni onako kako su zaslužili. Zato ove bajke o zlatnom dobu Mletačke republike, koje je Mirjana Ognjanović zamislila, a Aleksandar Palavestra oslikao, možda liče na kratku bakinu priču o vrapcu koji je crven bio pa odletio, samo neće odleteti, već će vam pomoći da prihvatite vidljivo i čuvate se nevidljivog.
Ma fai sunna, ma fai resta, con l'occhio chiuso. te vene a poco a poco ma saglio bene saglio fuoco ma abbandono non resiste più.
Bila je srpska kneginja i kraljica, velika dobrotvorka srpskom narodu. Zlehuda sudbina joj je oduzela sina Aleksandra u majskom prevratu, a nju su nepravedno oterali sa dvora. Junakinja naše istorijske radio čitanke, Natalija Obrenović, kazuje Zorana Bokan.
Natalija Obrenović, srpska kneginja i kraljica, žena Milana Obrenovića IV. Jedna je od najtragičnijih kraljica u novijoj srpskoj istoriji. Rođena je kao Natalija Keško, 1859. godine u Firenci. Otac joj je bio ruski pukovnik Petar, a majka princeza Pulherija od Moldavije. Mlada je ostala bez oca i majke, pa je o njoj, njenim sestrama i bratu staranje preuzela rumunska rodbina. Kralja Milana upoznala je u Beču. Za njega se udala 1875. godine. Kneginja, a kasnije kraljica, Natalija je rodila sina Aleksandra, potonjeg kralja Srbije. Sa Milanom je izrodila i sina Sergeja, koji je umro 5 dana po rođenju. Mladi kraljevski par smatran je za najlepši vladarski par u Evropi tog vremena. Ljudske i političke razlike brzo su dovele do sukoba među supružnicima. Kralj Milan je tražio oslonac u Austro-Ugarskoj, a Natalija je bila rusofil. Njena hladnoća i Milanov temperament odveli su ga u brojne ljubavne avanture koje su vređale kraljicu. Otvoren i javan sukob sa Milanom nastao je zbog njegove veze sa gospođom Nasos. Sa kraljem Milanom kraljica Natalija se razišla 1886. godine, a 1888. i zvanično razvela. Taj razvod je međutim bio neregularan i kasnije je poništen. Posle abdikacije Milana Obrenovića u korist maloletnog sina Aleksandra, prisiljena je da 1891. napusti Srbiju na pritisak dvorskih krugova. Ipak, do formalnog pomirenja sa Milanom došlo je 1894. godine. Po stupanju sina Aleksandra na presto, oba supružnika ponovo su primljena u kraljevski dom. Posle ženitbe kralja Aleksandra dvorskom damom Dragom Mašin 1900. godine, kraljica Natalija se duboko razočarala i zauvek napustila Srbiju. Godinu dana kasnije prima katoličku veru i odlazi u manastir Berg-sur-Mer u Francuskoj. Tu se zamonašila i ostala do kraja života, skoro 4 decenije. Bila je veoma omiljena u narodu. Pomagala je ženska društva i pokret za emancipaciju žena u Srbiji, bila je pokrovitelj više ženske škole u Beogradu, ali i mecena mnogim umetnicima, slikarima i piscima. Pomagala je ranjenicima i ratnoj siročadi iz srpskih oslobodilačkih ratova sa Turskom i Bugarskom. Uprkos gašenju dinastije Obrenović, posle ubistva sina Aleksandra i kraljice Drage, u majskom prevratu 1903. godine, Natalija je iz Francuske pomagala Srbiju u Balkanskim i u Prvom svetskom ratu. Velika dobrotvorka, svoj imetak testamentom je zaveštala Beogradskom univerzitetu, manastirima i crkvama zadužbinama Obrenovića. Novčani deo i umetničke slike poklonila je živim potomcima Jakova Obrenovića, brata kneza Miloša. Posle Drugog svetskog rata, bista kraljice Natalije uklonjena je iz aule Beogradskog univerziteta. Pored autobiografskog dela Moje uspomene i obimne prepiske na francuskom, kraljica Natalija napisala je zbirku aforizama i dve novele na srpskom jeziku. Njeni memoari čuvaju se u Vatikanu i još uvek nisu objavljeni. Kraljica Natalija umrla je 5. maja 1941. godine u manastiru Saint-Denis, kraj Pariza. Počiva na groblju Lardi, nedaleko od glavnog grada Francuske.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu, prvog programa Radio Beograda, koju potpisuju ton majstor Andreja Andrejić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj emisije Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da našu emisiju možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.